У эфире Еврорадио Форум Беларусь, у студии Змитер Лукашук. А у нас в гостях политолог Александр Феодута. Днями один из лидеров компании «Говори правду» Андрей Дмитриев заявил, что сегодня час, когда реформаторы от улады и реформаторы от оппозиции повинны начать вести диалог, супрацовничать, как суместно просовывать реформы в Украине. Ти саправды сегодня склалась такая ситуация и такий диалог, а не супредстояние улады и оппозиции необходное. Мы и поразважаем.
Уже 20 амаль годов оппозиция белорусская у такой непримиримой позиции, только супротив уладе. Сейчас меняются некие там внешние, внутренние, так само некие воронки меняются. Как вы лечите, тени часу все ж таки попробовать, ну, на певном узровне некую супрацу помеж уладой и оппозицией, те оппозиции и уладой. Ти махчима это на ваш погляд?
Пробачьте, почну с того, что вы альбо схлусили, альбо нигде у пикете вас так шандарахнула белорусская милиция, что вы забыли еще то, что отбывалось за это 20 лет. Увидь этот час, до 2010 года, белорусская оппозиция спробовала працевать с белорусской владой. Белорусская оппозиция выкористовывала для этого кожную махчимость. Починаючи ад друка у сродках масової інформації, парада у белорусской владі, ад походов по кабінетах, спитайтесь у головних редакторов, кольки яны отсиділи в этих кабінетах, скончуючи пробами інкорпоруватися у гэту владу, легітимізовати її тим самим, я маю на увазі спроби обрання у парламент, у місцевої органи влади і так далі. Белорусская оппозиция глядела на то, как сябры оппозиционных партий, например, объединенных гражданской партии, працавали у складе урада. Белорусская оппозиция казала весь этот час до 2010 года, что коли вам потребны эксперты, коли ласка, и навод, коли однойчи, коли первым наместником керовника администрации был господар Русакевич, была спроба сесть за один круглый стол. Я особисто памятую, как сидел за этим столом господар Каляхин, как погоджались сидеть за этим столом социал-демократы. И, пробачьте, я был керовником, особисто керовником группы, якая мусила напрацевать нечто там на кон свободы слова, голосности и медийной политики, информационной политики. У той час подарения Ананиш была еще навод не министром, не наместником министра, а керовником юридичного управления Министерства информации. Час прошел. В 2010 году и шли на площадь, ведаючи, что треба размовлять и треба домовляться. Пробачьте, это все фигуровало у судах. Тому, что компьютеры были изъяты, и влада прочитала. Не было ни водного ни кандидата, який сказал бы, что треба силой змятать эту владу. Диалог. Что мы отрамали, то и что отрамали.
5 годов минуло с падей 2010 года. ЕС навод санкции с белорусских уладов узнял. Может, час спробовал наладить диалог надышел?
Миновито тому, сегодня, коли одна из политических структур поднимает питание про то, что треба размовлять с этой владой, возникает питание, на каких подставах, на каких умовах, с каким регламентом и для чего. Вот этого я не почув и не прочитал в интернете, коли я адекватно разумею, про что вы меня зараз пытаете. И покольки я этого не бачу и не разумею, а читаю только, что вот мы будем домовляться с наибольш разумными, наибольш сведомыми во владе, пробачьте, те, кто зараз разумные и сведомые во владе, яны такие же маргиналы, как это было у 94-м, у 2001-м годе и так далее. И навод у той момент, коли самый разумный человек во владе займал пост керовника администрации. Я маю на увазе Урала Латыпова. Навод у гэты момент ён не вызначаў дзяржаўную палітыку, а быў маргіналам ва ўладзе. маргіналам, якого паставілі на пэўную пасаду. І ўсё.
Ну так, вот вы, безумоўна, зразумелі, пра ад чаго я адштурхнуўся ў сваім пытанні, і я памятаю выдатна, ну не ўсе, канешне, з таго, што вы пералічылі, спробы апазіцыі пайсці на дыялог з уладамі, але большую частку, а я хацеў, каб вы гэта агучылі, каб паказаць, што сапраўды увесь час ішла такая спроба весці дыялог, дамовіцца там пра нейкую працу, супрацу і гэтак далей. Чаму, як вы лічыце, вот зараз падаецца так усё, нібыта раней апазіцыя нічога для дыялога не рабіла, а вот зараз вот мы такія малацы, гэта будзем рабіць.
Спроба паставіць пытанне менавіта так, гэта спроба зняць адказнасць за адсутнасць дыялога ў беларускім грамадстве з беларускай улады.
Калі ўсе гэтыя гады ўлада не ішла на дыялог з апазіцыяй, нават не прымала нейкія іх парады, нейкія іх ну, тыя напрацоўкі, што яна рабіла, чаму вот, ці ёсць нейкія спадзяванні, што зараз яна на гэта пойдзе?
Вы пытаецеся пра гэта мяне?
Ваша меркаванне, вот, як вы думаеце?
Вы ведаеце, ну, пытаецеся пра гэта тых, хто выказаў гэтае меркаванне, да? Таму што я асабіста ў сваёй фрэнд-стужцы ў Фейсбуку бачыў большы спасылку на сайт Радыё Свабода, дзе было змешчана інтэрв'ю, якое стала нагодай, да? Вось пад каментаром спадара Навумчыка да гэтага я ўбачыў цэлую дыскусію. А перадруковку у Фейсбуку таго чалавека, які даў гэтае інтэрв'ю, у той момант быў толькі адзін лайк. Зразумець, і гэта быў лайк ягонай партнёркі па хаджэнню па дэпутацкіх кабінетах.
Паказчык чаго для вас адзін лайк пад рэпостам у Фейсбуку Дмітрыева яго інтэрв'ю, ды і той ад паплечніцы Таццяны Караткевіч?
Наколькі я разумею, гэта не з'яўляецца ні рэпрэзентацыйным сацыялагічным даследаваннем, ні нават нейкай эмацыянальнай рэакцыі грамадства. Але прабачце, гэта таксама паказальна.
Словы ў інтэрв'ю пра тое, што, скажам, рэфарматараў ва ўладзе трэба, каб падтрымлівалі рэфарматары ў апазіцыі, што ёсць запатрабаванасць грамадства, што трэба вот как бы так сумясціць гэтыя намаганні, і вот гэтыя, можа быць, сумесна рэфарматары ад апазіцыі ад улады змогуць нешта, нейкія свае ідэі прасунуць. Як вы лічыце, ці магчыма гэта?
Ведаеце, імітаваць можна ўсё. Нават дыялог. Справа ў тым, што немажліва імітаваць рэформы. Яны альбо ёсць, альбо іх няма. Калі ўлада захоча сапраўды правесці рэформы, яна ведае імёны і прозвішчы тых людзей у апазіцыі, якія людзі для гэтага патрэбны. І прабачце, для гэтага гэтым людзям не трэба было хадзіць па кабінетах дэпутатах. Да? Таму што калі трэба, у нас пастаўлена пытанне так, што чалавека знайдуць, дзе б ён не знаходзіцца. Вось. А што тычыцца сітуацыі вакол таго, што адбываецца сёння, ну, прабачце. Улада яшчэ атрымлівае грошы з усходу і спадзяецца атрымаць грошы на захадзе, і усе тыя хлопчыкі і дзяўчаты, якія ляцяць наперадзе цягніка, ну, успрымаюцца ёй не як партнёр. Нават не як партнёр. Гэта абслугоўваючы персанал.
Шмат пытанняў узнікае з нагоды таго, як жа ж вот атрымліваецца так, што людзі з незарэгістраванай арганізацыі, той же самы Дмітрыев Караткевіч, ходзяць спакойна на сустрэчы з дэпутатамі парламента, з нейкімі іншымі высокімі чыноўнікамі. Яким чынам, вот і ў якасці каго? Вот, як вы лічыце, ўсё ж такі, навошта чыноўнікам гэтыя сустрэчы? Як это ўвогуле можа адбывацца, вот такія сустрэчы? Ці іх просто прымаюць як грамадзян, я не знаю, шараговых?
фармальна яны з'яўляюцца такімі шараговымі грамадзянамі, як і з вамі. А у вас таксама, як і ў мяне, ёсць журналісцкае пасведчанне, калі мы захочам не толькі сустрэцца, але ўзяць нейкае публічнае інтэрв'ю, мы можам таксама напісаць і даслаць ім ліст з гэтым чыноўнікам і дэпутатам з просьбай сустрэцца. А у гэтым выпадку нам хутчэй за ўсё адкажуць, а прыватным грамадзянам адказваюць у адносінах ад таго, у залежнасці прымасці ад таго, лічыць мэтазгодным яны сустракацца ці не. Вось пакуль што лічыць мэтазгодным сустракацца, таму што ну вось трэба нейкім чынам падыгрываць тым людзям ва ўладзе, хто спланаваў выбары 2015 года. Наколькі я разумею, спадара родага сярод іх не было.
Ёсць ўсё ж такі пэўных людзей спадзяванні на то, што ўлада ўсё ж такі, не будзем казаць, мяняцца, але пойдзе на нейкія, можа быць, касметычныя рэформы, змены, там пэўную лібералізацыю. У вас ёсць спадзяванні на гэта?
Справа ж не ў касметычным рэмонце. Справа ў тым, што трэба мяняць насамрэч адносіны паміж уладай і грамадствам. І тут дамаўляцца трэба не з тымі, хто прыходзіць да цябе і кажа, вось, мы да вашых паслугаў, а дамаўляцца трэба з тымі, хто насамрэч з'яўляецца больш радыкальным. І самае смешнае тое, што дагэтуль такая мажлівасць ва ўлады дамовіцца з рэальнымі радыкальнымі апанентамі ёсць, але ўлада ўвесь час робіць выгляд, што ёй гэта не патрэбна. Ну, не патрэбна, значыць, не патрэбна. Хай дамаўляецца з хлопчыкамі і дзяўчатамі.
Вулічныя акцыі, як вы лічыце, наколькі ўсё ж такі ў сённяшніх умовах яны дзейсныя, патрэбныя і наколькі актуальныя?
Нічога не думаю, таму што я зараз не ведаю сапраўдны настрой беларускага грамадства, менскіх гэта яшчэ не ўсё беларускае грамадства, малы бізнес гэта таксама яшчэ не ўсё беларускае грамадства, і трэба разумець, што сапраўды адбываецца. На жаль, у нас сёння няма сапраўднай незалежнай сацыялогіі, каб можна было паставіць гэты пытанне.
У эфіры Еўрадыё быў форум «Беларусь». У студыі Зміцера Лукашука у нас в гасцях быў палітолог Александр Федута, з якім мы абмяркоўвалі, кім на самой справе з'яўляюцца так званыя рэфарматары ва ўладзе і ў апазіцыі. Слухайце нас.
Форум «Беларусь».